Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, will everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain,
καλημέρα, καλημέρα σας. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλή αρχή στα σχολεία, με προσοχή όμως γιατί κυκλοφορούν και ιώσεις. Και με την ευκαιρία οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί ο ιός από την Κίνα, ότι είναι γνωστός ιός εδώ και δεκαετίες και δεν θα πρέπει να μας πανικοβάλλει. Το στοιχείο που ίσως μας προκαλεί μια παραπάνω ένταση είναι ότι στο επίκεντρο βρίσκεται πάλι η Κίνα και γι' αυτό γίνονται και οι συνειρμοί. Όμως όπως διευκρινίζεται, δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη ξέρουμε για τις ιώσεις, τους ιούς και την γρήπη και που πλέον και με την εμπειρία του COVID ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, ο ιός αυτός ήρθε πολύ γρήγορα και στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κρούσμα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για άντρα 70 ετών. Η κόρη του λέγεται ότι ταξίδεψε στην Κίνα για διακοπές. Θα δούμε. Οι ειδικοί λένε ότι και άλλες φορές τον έχουμε συναντήσει αυτόν τον ιό στη χώρα μας. Πάντως, σε γενικές γραμμές ο κόσμος δεν αντέχει άλλη μια τέτοια πανδημία όπως αυτή που περάσαμε πρόσφατα, δεν αντέχει τον εγκλεισμό και τα περιοριστικά μέτρα. Μόνο στη σκέψη ότι θα μπορούσαμε να ξαναζήσουμε μια τέτοια κατάσταση μας πιάνει τρέλα. Ωστόσο, πρέπει να το πούμε ξανά και ξανά, οι επιστήμονες μας καθησυχάζουν. Ο κινέζικος ιός είναι στην Ελλάδα, ωστόσο δεν πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο από ότι ανησυχούμε για άλλους ιούς. Από την άλλη βλέπετε όμως ότι ο πανικός πουλάει. Τώρα, Κυριακή Δευτέρα, αλλάζει ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία και έρχονται χιόνια, πολλά χιόνια, κυρίως στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα σημερινά 18άρια, οι σημερινές δηλαδή θερμοκρασίες, είναι παράλογες και πως έρχεται διόρθωση. Θα χιονίσει και στην Θεσσαλονίκη, τονίζουν χαρακτηριστικά. Κατά τα άλλα, είναι κρίμα, και το εννοώ και το πιστεύω, που γίνεται τέτοια εργαλειοποίηση του Κώστα Σιμίτη, λίγες ώρες μάλιστα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του. Άλλος επιδιώκει κέρδη από τα δεξιά, άλλος από τα αριστερά, τι να πει κανείς. Αφήστε τον νεκρό στην ησυχία του. Διαγωνισμός μικροψυχίας που λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συμφωνούμε. Ο ίδιος ο Κώστας Σιμίτης έφυγε με την πικρία ότι οι επόμενοι ηγέτες ποτέ δεν τον ρώτησαν, ποτέ δεν αξιοποίησαν την εμπειρία του. Φαίνεται πως για τους επόμενους ήμουν τελείως περιττός, είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη στον Sky. Κατά συνέπεια και αυτός ο αγώνας για τα ημάτια του και τα πολλά λόγια που ακούμε και αυτά μάλλον περιτά είναι, όσο κι αν κάποιοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Κρίμα όμως. Πρώτο πρόγραμμα GPS, συνεχίζουμε. Στα πολύ παλιά χρόνια υπήρχε ένα τραγουδάκι. Σε τι κόσμο, μπαμπά, με έχεις φέρει να ζήσω. Τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, του 1974. Και τότε είχαμε πολέμους, είχαμε κρίσεις οικονομικές, ενεργειακές. Το τραγουδάκι όμως, αφού έλεγε «Σε τι κόσμο, μπαμπά, με έχεις φέρει να ζήσω», συνέχιζε «Δε μου κάνει μαμά, επιστρέφεται πίσω». Έλα όμως που δεν επιστρέφεται. Το 1974 μπορεί να είχαμε κρίσεις και δύσκολα ζητήματα, όμως ταυτόχρονα υπήρχε και η ελπίδα, ελπίδα για τη συνέχεια. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει ελπίς, ζητείτε μάλλον ελπίς. Χθες μιλήσαμε στην εκπομπή μας και είπαμε πως σημαντικοί αναλυτές θεωρούν πως επιστρέφουμε, η ανθρωπότητα δηλαδή επιστρέφει, σε μια παγκόσμια αταξία. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν απέκλεισε να προσφύγει στη βία προκειμένου να ανακτήσει τον έλεγχο της διόρυγας του Παναμά, αλλά και να αποκτήσει τον έλεγχο της Γρυλανδίας, της αυτόνομης περιοχής της Δανίας, που θέλει να αγοράσει ώστε να την κάνει και αυτή ξανά και σπουδαία. Στο ερώτημα που ετέθη αν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικό ή οικονομικό εξαναγκασμό στην προσπάθειά του αυτή να θέσει υπό τον έλεγχό του την Γρυλανδία και τη διόρυγα του Παναμά, απάντησε «Όχι, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για κανένα από τα δύο». Η διόρυγα του Παναμά, συνέχιζε ο κύριος Τραμπ, κατασκευάστηκε για το στρατό μας και είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας. Τη διαχειρίζεται όμως η Κίνα και εμείς τη δώσαμε στον Παναμά για τον Παναμά, δεν τη δώσαμε στην Κίνα. Κατασκευάστηκε από τη ΣΥΠΑ και παραδόθηκε στον Παναμά το 1999. Όσο για την Γρυλανδία, τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αν η Δανία έχει κάποιο δικαίωμα εκεί, θα πρέπει να το απαρνηθεί, γιατί τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Υπάρχουν ρωσικά και κινέζικα πλοία παντού. Είναι, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, είπε χαρακτηριστικά, φάνηκε ο πρόεδρος Τραμπ να απειλεί τη Δανία με πολύ υψηλού επίπεδου δασμούς, αν δηλαδή δεν συμμορφωθεί με όλα αυτά. Οι δηλώσεις Τραμπ για την διόρυγα και την Γρυλανδία ήταν πρώτο θέμα εχθές για πολλή ώρα στο BBC και το CNN. Όμως ο πρόεδρος Τραμπ είχε και συνέχεια. Απείλησε για μία ακόμη φορά το Μεξικό και τον Καναδά. Το πρώτο επειδή πρέπει να σταματήσει να αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους να ξεχύνονται στη χώρα μας και τον δεύτερο, τον Καναδά δηλαδή, γιατί έχει βαλθεί να τον καταστήσει την 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Μάλιστα δημοσίευσε και σχετικό χάρτη που δείχνει τον Καναδά ως μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Τραμπ είπε επίσης ότι θα αλλάξει το όνομα του κόλπου του Μεξικού σε κόλπος της Αμερικής. Ακούγεται ωραίο, είπε, και καλύπτει πολλά εδάφη. Ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο να προσφύγει στη βία για να προσαρτήσει τον Καναδά. Όχι, είπε. Οικονομική ισχύ, διευκρίνησε. Ο κύριος Τραμπ εξήγησε για μία ακόμη φορά πως οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσουν από το 2% στο 5% τον αμυντικό προϋπολογισμό τους και πως αν δεν έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους οι όμηροι του Ισραήλ που κρατούνται από τη Χαμάς, μέχρι ο ίδιος να αναλάβει καθήκοντα, τότε λέει θα γίνει της κολάσεως. Κατά τα άλλα, ο Elon Musk λέει τι καλή που είναι η εναλλακτική της Γερμανίας, τι κακός που είναι ο Starmer, η Αυστρία επιλέγει ακροδεξιά, ενώ την ίδια ώρα διακινούνται σενάρια για πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είμαστε ένας καινούριος, θαυμαστός κόσμος, δεν είμαστε, τι λέτε. Έχουμε σεισμικά μηνύματα σε όλο τον κόσμο, η ενωμένη παγκόσμια οικονομία αρχίζει να διασπάται και διαισθάνομαι ότι επιδιώκεται μια νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα, τι θα μας φέρει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, όποιος το γνωρίζει να μας το πει. Μοιάζει παράλογο όλο αυτό, αλλά ίσως δεν είναι και τόσο παράλογο. Π.χ. ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί τη Γρυλανδία φυσική θωράκιση της Αμερικής. Ενοχλείται από τον ανταγωνισμό της Κίνας και της Ρωσίας. Προσπαθεί να διασφαλίσει τις θαλάσσιες οδούς της Αμερικής. Ίσως όλα αυτά να εντάσσονται σε μια νέα μεταψυχροπολεμική ατμόσφαιρα. Πάμε στην Χριστίνα Τοκούζη, είναι συνάδελφος από την ΕΡΤ στην Θεσσαλονίκη, να μας πει για αυτό το κρούσμα, για αυτό το περιστατικό με τον κινέζικο ιό. Χριστίνα, καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σου.
Καλή σας ημέρα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ένας 71χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Β' μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη σε κρίσιμη κατάσταση. Ότι πήγε με συμπτώματα πνευμονία την περασμένη εβδομάδα σε ιδιωτική.
Δεν σ' ακούμε, Χριστίνα, καλά. Αν μπορείς να μας το ξαναπείς το ρεπορτάζ από την αρχή.
Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, τώρα καλύτερα.
Λοιπόν, αρχικά ο άντρας αυτός πήγε με συμπτώματα πνευμονία σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης την περασμένη εβδομάδα και τελικά χρειάστηκε να πάει στην εφημερία του νοσοκομείου Παπανικολάου. Εκεί επιδεινώθηκε η κατάστασή του και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Ελήφθη δείγμα και επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον συγκεκριμένο ιό, τον HMPV. Αυτή τη στιγμή γίνεται η εχμηλάτηση στις επαφές του 71χρονου. Νοσηλεύεται απομονωμένος. Αρχικά στο δωμάτιο ήταν μαζί με άλλους δύο ασθενείς. Όταν επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από τον συγκεκριμένο ιό, ακολούθησε η απομόνωση του άντρα. Η κόρη του είχε πάει στην Κίνα, έμεινε εκεί μερικές ημέρες σε ένα ταξίδι και όταν επέστρεψε ο πατέρας της εμφάνισε τα συγκεκριμένα συμπτώματα. Νωρίτερα έκανε δηλώσεις και για το θέμα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, κύριος Γιαννάκος, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και να μην υπάρχει σύγχυση ότι πρόκειται για ένα νέο είδος κορονοϊού. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επισήμανε μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει και υποκείμενα νοσήματα, αντιμετωπίζει κάποια καρδιολογικά προβλήματα και ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας νωρίτερα, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, ότι υπάρχει ότι γίνεται προσπάθεια, καταβάλλεται προσπάθεια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια μετάλλαξη του συγκεκριμένου ιού, επειδή έχει το χαρακτηριστικό ότι μεταλλάσσεται εύκολα και θέλουν να δουν αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά πιο επικίνδυνα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Όπως έχει γίνει γνωστό από την επιστημονική κοινότητα, η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα καθησυχαστική, ο ιός αυτός προϋπήρχε, υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες σωστά στη χώρα μας, από το 2001 ενδεχομένως και νωρίτερα. Είναι εντάσσεται στην κατηγορία του κοινού κρυολογήματος, μπορεί να προσβάλλει πολύ εύκολα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, παιδιά και ηλικιωμένους και δεν έχουμε παρά να τηρούμε τα προληπτικά μέτρα που τηρούνται και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που αφορούν στους ιούς του αναπνευστικού συστήματος.
Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Την αγάπη μας στην Θεσσαλονίκη. Για ένα πρώτο σχόλιο είναι κοντά μας ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά καταρχάς σε εσάς και στους ακροατές.
Τι είναι αυτός ο κινέζικος ιός που προκαλεί συνειρμούς? Νομίζω ότι αυτό μας φοβίζει περισσότερο και ανησυχεί τους πολίτες.
Προκαλεί συνειρμούς γιατί βλέπουμε κάποιες εικόνες που τις είχαμε δει και τον Δεκέμβριο προς Ιανουάριο του 2019 προς 20. Και δεύτερον είναι και η χώρα από την οποία προέρχεται. Καταρχάς θεωρώ ότι πρέπει να μην τον ονομάζουμε κινέζικο. Είναι ένας ιός που, όπως το είπατε προηγουμένως και στο ρεπορτάζ, τον ξέρουμε από το 2001, τότε πρώτο περιγράφηκε. Εμείς τον γνωρίζουμε γιατί στη διάρκεια της νοσηλείας ασθενών με λοιμώξεις, επειδή κάνουμε μια ειδική εξέταση που λέγεται Phil Murray, που για μας τι είναι, είναι πρακτικά, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, είναι η ταυτοποίηση 20 τουλάχιστον ιών μέσω λήψης ενός επιχρήσματος από το φάρυγγα ή από τη μύτη. Και πάντα το κάνουμε όταν νοσηλεύουμε μια λίμωξη. Δεν είναι ρουτίνα, αλλά το κάνουμε στις νοσηλίες μας. Εκεί βρίσκεται μέσα μετά πνευμονοϊός και πολλές φορές τον βλέπουμε να είναι η αιτία της λίμωξης για κάποιον τον οποίο νοσηλεύουμε. Άρα δεν είναι καινούριος ιός, είναι παλιός ιός. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τον ονομάζουμε ιό της Κίνας. Είναι κλασικός ιός για τον οποίο πάρα πολλοί έχουμε έρθει σε επαφή πριν από τα 5 έτη. Οπότε είναι κάποιος ιός με τον οποίο τον γνωρίζουμε, έχουμε έρθει σε επαφή παρόλο που δεν το ξέρουμε, γιατί δεν τα ψάχνουμε όλα σε εξωτερικό περιβάλλον, και ο οποίος κάνει συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, αλλά έχει και αυτός τις ευαισθησίες του εντός εισαγωγικών, γιατί έχει κάποιες ομάδες τις οποίες αγαπάει περισσότερο και μπορεί να προσβάλλει πιο σοβαρά.
Αναφέρεστε στα παιδιά και τους ηλικιωμένους?
Ναι, αναφέρουμε σε αυτό με βάση τα στοιχεία που έχουμε από την βιβλιογραφία. Είναι παιδιά κάτω των 5 ετών και κυρίως βρέφη, άνθρωποι πάνω από τα 65 και αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλή άμυνα, δηλαδή για κάποιο λόγο η άμυνά τους έχει διαταραχθεί, παραδείγματος χάρη έχουν καρκίνο ή παίρνουν φάρμακα που χαμηλώνουν την άμυνα ή έχουν αυτοάνοσα νοσήματα, και αυτούς που έχουν χρόνια σοβαρά υποκείμενα νοσήματα με προεξάρχοντα αυτά του αναπνευστικού, το άσθμα και τη ΧΑΠ.
Άρα είναι λάθος αυτό που λέμε ότι αυτός ο ιός πέρασε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπήρχε.
Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε και 2-3 περιπτώσεις μέσα στο Νοέμβριο, Οκτώβριο, από το Phil Murray που σας περιέγραψα που κάναμε.
Ναι, τον έχουμε συναντήσει, δεν μας τρομάζει, δεν μας φοβίζει.
Όχι, δεν μας τρομάζει, παρόλο που είναι ένας ιός ο οποίος δεν έχει θεραπεία, δεν υπάρχει όπως η γρήπη που δίνουμε το σελταμιβίρι, όπως ο COVID που δίνουμε πλέον τα αντιλικά φάρμακα, τα δύο που έχουμε στη διάθεσή μας.
Τι σημαίνει ότι δεν έχει θεραπεία, δηλαδή δεν υπάρχουν φάρμακα για αυτόν τον ιό?
Δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που το δίνουμε για να αναστείλει την παρουσία του, όπως έχουμε στην γρήπη ή στον COVID.
Άρα τι κάνουμε, κύριε καθηγητά?
Συμπτωματικά μέτρα, μιλάω τώρα για τους νοσηλευόμενους, έτσι, συμπτωματικά μέτρα, αξιολόγηση των υποκείμενων νοσημάτων, για αυτούς που νοσούν στην κοινότητα, που μπορεί περισσότεροι να μην το ξέρουν κιόλας.
Ναι.
Είναι τα κλασικά μέτρα των αντιπυρετικών, υγρών, κατάκλυσης, ξεκούρασης, τα αποσυμφορητικά της μύτης, και προς Θεού δεν δίνουμε στους ιούς αντιβιωτικά. Έτσι. Τα αντιβιωτικά δρούν στα μικρόβια, όχι στους ιούς.
Κύριε Λουκίδη, γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτός ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στην εντατική, έτσι?
Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω και εγώ 10 περιστατικά από τις τελευταίες μας εφημερίες που έχουν γρίπη τύπου Α, οι οποίοι είναι με δυσκολίες της νοσηλείας τους. Υπάρχει το υποκείμενο νόσημα, ξέρετε, πάντα είναι ένα δύσκολο κομμάτι, όπως είναι και η ηλικία πολλές φορές.
Ναι.
Αλλά το υποκείμενο νόσημα όταν απορριθμίζεται, γιατί απορριθμίζεται από τις λοιμώξεις, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιφέρει παρουσία των λεγόμενων σκληρών δικτών. Θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που θα με προβλημάτιζε εδώ είναι αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στην Κίνα μετάλλαξης, το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς και δεν το γνωρίζουμε. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο είναι πολύ υποθετικό, δεν το γνωρίζω ούτε εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι το γνωρίζω ούτε ο παγκόσμιος οργανισμός.
Να έχει μεταλλαχθεί δηλαδή αυτός ο ιός ο συγκεκριμένος.
Ναι, να έχει κάποια μετάλλαξη, ας πούμε, και να έχει μια διαφορετική νοσογόνο κατάσταση. Αλλά αυτό σας το λέω ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή σαν ένδειξη,
ναι,
και κυρίως ότι δεν το αναφέρει πουθενά. Μπήκα χθες το βράδυ και το είδα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει κάτι.
Εμβόλιο για αυτόν τον ιό υπάρχει? Δηλαδή
δεν υπάρχει.
Όχι. Όχι, ούτε εμβόλιο.
Τα μόνα προληπτικά μέτρα είναι αυτά τα οποία ξέρετε κι εσείς και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Η υγιεινή των χεριών, ο αγκώνας στο στόμα και στη μύτη όταν βήχουμε και φτερνιζόμαστε και η μάσκα όταν πλησιάζουμε ευάλωτος.
Να ρωτήσω αν έχουμε θανάτους από αυτόν τον ιό.
Σίγουρα θα υπάρχουν στη βιβλιογραφία, αυτό είναι όπως όλους τους ιούς, γιατί πολλές φορές μια ιογενής λίμωξη που ειδικά όταν δεν έχει αντιμετώπιση καταλαβαίνετε ότι στον κύκλο της μέσα μπορεί να υπάρχει και η βαρύθητα. Ναι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο στο οποίο να αναφερθούμε και να πούμε ότι ξέρεις είχαμε μια ενδυμική έξαρση που οδήγησε σε τέτοιο βαθμό.
Ναι, είναι αυτό που λέμε φυσάμε και το γιαούρτι κύριε καθηγητά.
Ναι, απλώς είμαστε λίγο, ξέρετε τώρα είμαστε λίγο συντηρητικοί γιατί έχουμε το ιστορικό στο μυαλό μας, την ιστορία του COVID και κυρίως έχουμε τις εικόνες που είχαμε δει τότε. Αλλά θεωρώ...
Ναι. Αυτό.
Ότι οι εικόνες αυτές στην Κίνα προϋπήρχαν και πριν τον COVID. Δηλαδή, ένας μεγάλος πληθυσμός σε μια περίοδο στην οποία έχουμε έξαρση λοιμώξεων, σίγουρα θα έχει κόσμο στα επίγοντα. Δεν υπάρχει. Και εμείς έχουμε 50% αύξηση στην προσέλευση πλέον και 40% αύξηση στις εισαγωγές αυτές τις τελευταίες 10
50% μέρες. Αύξηση στην προσέλευση, τι εννοείται.
Προσέλευση και 40% σας λέω για την κλινική μου στο Αττικό και 40% αύξηση στις εισαγωγές.
Για τη γρήπη λέτε.
Και για γρήπη και για άλλες λοιμώξεις. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τις ξέρουμε όλες, υπάρχουν πάρα πολλοί.
Ξέρετε, επειδή το συζητάμε με φίλους, γνωστούς, συγγενείς, δεν θα ξαναζήσουμε, τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, σκηνές, ας πούμε, COVID.
Στην παρούσα
COVID.
Φάση δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και καλό είναι να έχουμε τη γνώση που γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία και αυτή να προσπαθούμε στην παρούσα φάση να την εφαρμόσουμε στην ιατρική και κλινική μας πράξη. Mm-hmm. Δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο που να χρειάζεται να το σχολιάσουμε σε αυτή τη φάση.
Να σας ρωτήσω αν επικρατεί η γρήπη Α.
Ναι, νομίζω ότι αυτή την εποχή επικρατεί και είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε γιατί είχαμε πάρει και την είδηση από την Αυστραλία τον Ιούνιο που είχαν χειμώνα πρακτικά, άρα ξέραμε τι συμβαίνει και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες εμφανίστηκαν οι λοιμώξεις πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, ας πούμε, ενώ εμάς ήρθαν μετά τις 15-20 Δεκεμβρίου. Mm-hmm.
Εκεί να υποθέσω ότι έχουμε και νοσηλίες, έχουμε και θανάτους.
Και σαφέστατα έχουμε νοσηλίες, θα αναφέρει ο ΕΟΔΗ κάθε εβδομάδα
τα στοιχεία.
Και το βλέπουμε αυτό και στην κοινότητα και στις νοσηλίες.
Mm-hmm. Υπάρχει...
Άλλωστε η γρήπη, ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο να διαγνωστεί γιατί έχει self-test και γρήγορο test. Ενώ με τα πνευμοϊός δεν έχει τέτοιο πράγμα, πρέπει να κάνεις Phil Murray. Που ναι. Αυτό Phil Murray και μεγάλο κόστος έχει και συγχρόνως γίνεται σε τριτοβάθμιες φροντίδες υγείας, δεν γίνεται.
Γι' αυτό τον ιό, ας πούμε, δεν μπορείς με ένα απλό τεστ να
Όχι,
καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει.
Γρήγορο τεστ. Αυτός έχει ένα τεστ το οποίο συνήθως το κάνουμε σε τριτοβάθμιες φροντίδες υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, που εμείς στη γλώσσα μας το λέμε Phil Murray, που δεν είναι τίποτε άλλο. Η προσπάθεια ταυτοποίησης 20 διαφορετικών ιών μέσω του επιχρήσματος.
Με τον COVID υπάρχουν κάποια στοιχεία, είμαστε σε
COVID
φάση...
Θα σας δώσω ένα αριθμητικό ύφεσης, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε.
Έξαρση, σε τι είμαστε, σε
Πέρσι,
τι φάση.
Πέρσι τέτοια εποχή δίναμε 2.000 αντιϊκά φάρμακα την ημέρα και φέτος την ίδια εποχή δίνουμε 650.
Μάλιστα.
Υπάρχει σχετική μείωση στον COVID και δεν φαίνεται να είναι... Η προεξάρχουσα κατάσταση στις ιογενείς λοιμώξεις σε αυτή τη φάση, αλλά είναι επίσης και ένα θετικό στοιχείο ότι ο COVID έχει και γρήγορα τεστ και θεραπεία με δύο αντιϊκά φάρμακα πλέον στην κοινότητα.
Μιας και το είπατε κλείνοντας, υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα αντιμετώπισης των ιώσεων.
Για το κομμάτι του COVID μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η διάθεση γίνεται κανονικά. Για το κομμάτι της οσελταμιβίρης για τη γρήπη, εγώ δεν έχω δει κάτι. Έχω ακούσει όμως ότι κάποιοι παραπονέθηκαν για έλλειψη. Δεν μπορώ όμως να το πω, αυτό πρέπει να το πει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις.
Και καλή χρονιά με υγεία.
Καλή χρονιά με υγεία, το έχουμε όλοι ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Ήταν ο καθηγητής, ο κύριος Τέλειος Λουκίδης. Μας είπε τόσα πράγματα, είπε ότι δεν είναι καινούργια ιστορία, ότι και τον Νοέμβριο υπήρχαν 2-3 περιστατικά, ότι δεν έχει θεραπεία, νομίζω ότι αυτό λίγο έτσι κάπως ακούστηκε, δεν υπάρχουν φάρμακα για αυτό το συγκεκριμένο ιό, δεν υπάρχει εμβόλιο. Σίγουρα λέει, στην βιβλιογραφία, αν κοιτάξει κανείς, θα είναι καταγεγραμμένοι και θάνατοι. Και ότι έχουμε μια προσέλευση γενικότερα 50% αύξηση και 40% στην νοσηλεία. Πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
ματιές που γιατρέψαν πληγές ανήκουν πια στο παρελθόν. Μα μια αγκαλιά λέει πιο πολλά από όσα λες. Όταν κρύβα χορεύουμε στο σώμα μου τυλίγεσαι με μια ματιά και ένα φιλί τρελαίνεσαι. Το άγγιγμα σου με μετά τα χείλη σου είναι φωτιά που μέσα της τα καίγομαι.
Εδώ είμαστε GPS, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Συνεχίζουμε. Είναι κοντά μας ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω, είστε Παρίσι?
Είμαι ακόμα Αθήνα.
Είστε Αθήνα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή χρονιά να πούμε
επίσης,
τις ευχές μας. Τι επιδιώκει αλήθεια ο κύριος Τραμπ με τις δηλώσεις του, τις αναφορές του για τη Γρυλανδία, τη διόρυγα του Παναμά, τον Καναδά, τον κόλπο του Μεξικού?
Νομίζω στέλνει ένα σήμα για μια καινούρια οργάνωση του κόσμου, που θα έλεγα ότι ακολουθεί την παλαιά παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Αμερική είναι δική τους σφαίρα επιρροής. Δηλαδή απέναντι σε μια λογική παγκοσμιοποίησης που κυριαρχούσε τις περασμένες δεκαετίες, ότι η Αμερική είναι ο ηγεμόν όλου του κόσμου, νομίζω ότι εδώ πάμε λίγο στη λογική του δόγματος Μονρό. Το δόγμα Μονρό ήταν η διακήρυξη ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν στα αμερικανικά θέματα. Τότε ήταν, ας πούμε, μια αμυντική στάση, και κατά συνέπεια ότι η Αμερική είναι δική τους. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό λέει.
Η Αμερική είναι δική τους ή και ο κόσμος είναι δικός μας?
Νομίζω ότι η λογική του Τραμπ είναι να στραφεί περισσότερο προς την Αμερική και λιγότερο προς τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια εποχή μετά από την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή την ενοποίηση του κόσμου. Τώρα έχουμε μπει σε μια περίοδο κατά την οποία κλεινόμαστε σε περιφερειακά σύνολα και ο καθένας κοιτάζει την περιοχή του. Η Ρωσία κοιτάζει την περιοχή της που είναι κατά βάση η Ευρώπη, ενδιαφέρεται για την Ευρώπη. Η Αμερική κοιτάζει προφανώς, την ενδιαφέρουν οι παγκόσμιες ισορροπίες, την ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός με την Κίνα, αλλά νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία τάση προς την, αυτό που λέμε, την περιφερειοποίηση. Δηλαδή τη δημιουργία μιας περιφέρειας στην οποία να αισθάνεται πιο focused, πιο εστιασμένη, πιο ασφαλής, λιγότερο εμπλεγμένη σε παγκόσμιες περιπέτειες, οι οποίες σύμφωνα με την ανάλυση των Ρεπουμπλικάνων έφθυραν την Αμερική. Είναι αυτό που λένε το overstretch, το ανοίχτηκαν πάρα πολύ και τώρα θέλουν να κλειστούν.
Κύριε καθηγητά, θα λέγατε ότι έχουμε μια νέα τάξη πραγμάτων ή επιδιώκεται αλφαγιώτα μια νέα τάξη πραγμάτων? Και το λέω αυτό γιατί θέλω να δούμε τα επιχειρήματα του Προέδρου Τραμπ. Για παράδειγμα, για την Γρυλανδία λέει ότι τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Πολλά πλοία κινέζικα και ρωσικά βρίσκονται στην περιοχή. Για την διόρυγα του Παναμά λέει, εμείς την φτιάξαμε τη διόρυγα του Παναμά για τον Παναμά και την αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται η Κίνα. Τι σημαίνουν αυτά τα επιχειρήματα?
Αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή ότι τώρα εστιάζουμε στην Αμερική, στη δική μας περιοχή, την οποία θέλουμε να τη διασφαλίσουμε από τις ξένες επιδράσεις και επομένως κοιτάμε να δούμε ποια είναι τα ευαίσθητα σημεία, ποια είναι τα σημεία τα οποία δεν ελέγχουμε ως έδαφος αμερικανικό και να δούμε με ποιο τρόπο αυτά θα τα εντάξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα το ελέγχουμε απολύτως.
Ναι, αυτό το σύστημα, ο τρόπος είναι πολύ σημαντικός, όπως αντιλαμβάνεται κανείς. Μίλησε για οικονομικές, για οικονομική πίεση, αλλά δεν απέκλεισε και την στρατιωτική, τον στρατιωτικό εξαναγκασμό. Ειδικά, ας πούμε, για την Γρυλανδία και τη διόρυγα του Παναμά.
Κοιτάξτε, όταν ασκεί μια πολύ μεγάλη δύναμη αυτού του είδους την πολιτική, προσπαθεί φυσικά να πετύχει τους στόχους που θέτει με τον πιο οικονομικό τρόπο, δηλαδή όχι πολεμικά, αλλά δεν αποκλείει τη χρήση της βίας και κυρίως η απειλή ότι θα χρησιμοποιηθεί η βία λειτουργεί κατά τρόπο εκφοβιστικό, ώστε να αναγκαστούν αυτοί με τους οποίους διαπραγματεύεται να υποκύψουν στη θέληση της ισχυρότερης δύναμης. Mm-hmm. Ανάλογα κάνει και πρόκειται να κάνει η Ρωσία στην Ευρώπη.
Ναι. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση, σε μια νέα μεταψυχροπολεμική πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, για να αναφερθώ στη θεωρία της γεωπολιτικής, γιατί ξέρετε η γεωπολιτική είναι μια προσέγγιση η οποία επιτρέπει κάποιο είδους πρόβλεψη των εξελίξεων. Αυτό που ζήσαμε τις περασμένες δεκαετίες ήταν η ενοποίηση του κόσμου, mm-hmm. πολλαπλασιασμός της κυκλοφορίας, αυτού του είδους η τάση.
Πάμε για έναν θρηματισμένο κόσμο τώρα.
Ναι, λοιπόν, αυτή η πραγματικότητα ναι μεν προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ανασφάλειες, αποσταθεροποιεί και επομένως το φυσικό είναι το εκκρεμές από την ενοποίηση να πάει προς την πολυδιάσπαση. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει σήμερα. Το θέμα είναι ότι αυτή η πολυδιάσπαση δεν ξέρουμε ποια μορφή θα πάρει. Αυτό είναι που παίζεται, αυτό είναι που διακυβεύεται. Ποια είναι τα καινούργια περιφερειακά σύνολα, ποιος θα κυριαρχήσει σε αυτά τα περιφερειακά σύνολα. Και αυτό φυσικά που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο ως Ευρωπαίους είναι η φιλοδοξία, η σαφής φιλοδοξία της Ρωσίας του Πούτιν να ηγεμονεύσει σε ένα σύνολο μέσα στο οποίο θα είναι η Ευρώπη. Mm-hmm. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους, δηλαδή τον εκφοβισμό, τον πόλεμο, τον εκφοβισμό και κατόπιν πιστεύω ότι θα έρθει η φάση όπου θα κάνει μια επίθεση φιλίας ο Πούτιν, θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τα στηρίγματα που έχει στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι η άνοδος, ας πούμε, της ακροδεξιάς που την θυμηθήκαμε τώρα με το θάνατο του Λεπέν, τον ευνοεί πάρα πολύ σε αυτή την επιδίωξη.
Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη ευνοεί τον Πούτιν, λέτε.
Το βλέπουμε, είναι όλα αυτά τα ακροδεξιά κινήματα, είναι φιλορωσικά. Είτε ενισχύονται από τη Ρωσία, είτε ενισχύονται μέσα από προπαγανδιστικούς και άλλους μηχανισμούς επηρεασμού του εκλογικού σώματος, είτε είναι και μέσα στο κύτταρό τους.
Πριν πάμε στην ακροδεξιά, ένα ερώτημα για τον Καναδά. Γιατί ο Καναδάς, η 51η πολιτεία, μάλιστα εμφάνισε και χάρτη ο πρόεδρος Τραμπ με τον Καναδά ως μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφωνεί ο Καναδάς, ο Καναδά.
Κοιτάξτε, είναι η ίδια λογική, είναι αυτό που είπαμε, ένα αμερικανικό σύνολο κυριαρχημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς ενοχλεί τον Τραμπ ιδιαίτερα γιατί είναι μια άλλη φωνή, είναι μια άλλη πραγματικότητα, είναι πιο φιλελεύθερος, πιο δημοκρατικός, πιο φιλελεύθερος. Θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ έφευγαν αυτοί που δεν θέλαν να εμπλακούν στο στρατό και κατέφευγαν στον Καναδά. Δηλαδή είναι ένα άλλο κράτος το οποίο δίνει κάποια εικόνα εναλλακτική απέναντι στην Αμερική του Τραμπ. Mm-hmm.
Επιμένω στο ερώτημα. Μιλήσατε στην αρχή και είπατε ότι δίνει σήμα ο Τραμπ για μια καινούργια οργάνωση του κόσμου. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων αυτό που επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ.
Όλοι επιδιώκουν μια νέα οργάνωση του κόσμου. Και όλοι βλέπουν ότι ο κόσμος ανασυγκροτείται και ανασυντίθεται και έχουμε μια σειρά από σχέδια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις υπενθυμίζουν την παράδοση των αυτοκρατοριών, Τουρκία, Ιράν κτλ. Mm-hmm. Όλοι θέλουν να φτιάξουν την περιφέρειά τους, να κλειστούν πιο πολύ στον εαυτό τους, να περιορίσουν την επαφή με έναν κόσμο ο οποίος έχει γίνει πολύ δύσκολο στη διαχείριση, πολύ σύνθετος και πολύ απειλητικός, και να φτιάξουν μια τάξη περιφερειακή. Το θέμα είναι ότι αυτές οι διάφορα σχέδια είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους.
Mm-hmm. Ήθελα να σας ρωτήσω με αφόρμηση αυτό το τελευταίο, αν θα δούμε και θερμά επεισόδια, έτσι, πέρα από τα ψυχροπολεμικά. Αν θέλετε μπορείτε να το απαντήσετε με το ερώτημα για τον Elon Musk. Μας λέει τι καλή που είναι η ακροδεξιά στη Γερμανία, πόσο κακός είναι ο κύριος Στάρμερ και πρέπει να πάει φυλακή. Ποιος είναι ο ρόλος του και τι επιδιώκει ο Elon Musk?
Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς εύκολα να απαντήσει, γιατί είναι ένας συνδυασμός από, αν θέλετε, κάποιους σχεδιασμούς, μπορεί να είναι γεωπολιτική, μπορεί να είναι οικονομική, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας περίεργης προσωπικότητας, την οποία δεν μπορεί κανείς να εύκολα να σταθμίσει. Πρέπει να έχει άμεση επαφή ενδεχομένως για να έχει μια...
Δεν ξέρετε αν λειτουργεί ως βραχίωνας του Προέδρου Τραμπ, είναι κάτι πιο ξεχωριστό, ας πούμε, πιο δικό του.
Η ιδέα μου είναι ότι κάποια ώρα θα συγκρουστούν.
Λέτε.
Ναι, γιατί πάει να γίνει λίγο διαρχία και μια φορά είδατε τι έγινε με τον Ερντογκάν και τον αρχηγό της, τον που πέθανε πρόσφατα, μου διαφεύγει το όνομά του, με τον οποίο συνεργαστήκανε και μετά συγκρουστήκανε και μέχρι που επειδή...
Δεν λέτε για τον Νταβούτογλου?
Όχι, έτσι. Τον Φετουλάχ.
Ναι, τον Φετουλάχ.
Και μετά το έκανε και πραξικόπημα, δηλαδή, και γίνανε χειρότεροι εχθροί. Mm-hmm. Λοιπόν, πολλές φορές ξεκινάνε συμμαχίες σε μια λογική διαρχίας και κατόπιν υπάρχουν συγκρούσεις. Έχουμε μπροστά μας πολλές εκπλήξεις και πολλές ανακατατάξεις.
Η Γαλλία τίμησε χθες τα συνολικά 17 θύματα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν το 2015, αν θυμάμαι καλά, οι τζιχαντιστές στο Παρίσι. Η Αυστρία στρίβει το τιμόνι της στα άκρα και η εναλλακτική είναι άντε πόρτας. Γιατί κάνουμε αυτές τις επιλογές ως πολίτες, ως Ευρωπαίοι πολίτες, και γιατί η Ευρώπη επιστρέφει ξανά στα άκρα? Τι πήγε λάθος με την φιλελεύθερη δημοκρατία? Και να προσθέσω έτσι σε ένα ερώτημα διτό, γιατί στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες επιλέγουν έναν ισχυρό ηγέτη, έναν αυταρχικό ηγέτη από μια δημοκρατία?
Κοιτάξτε, η γενική απάντηση είναι ότι είναι η κόπωση από μια μακρά περίοδο ανοίγματος που, όπως λέγαμε, προσέφερε πολλά στην ανθρωπότητα, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε, από τη μια μεριά δημιούργησε μεγάλες ανισότητες σε διάφορους τομείς, στο εσωτερικό των χωρών, μείωσε τις ανισότητες σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά αύξησε τις ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών, ανέτρεψε όλα όσα γνώριζαν οι παλαιότεροι, και τώρα οι πληθυσμοί βρίσκονται μπροστά σε μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούν να την καταλάβουν, δεν μπορούν να τη συλλάβουν. Θα έλεγα έτσι συνοπτικά ότι στην προηγούμενη περίοδο το βασικό, αν θέλετε, όνειρο ήταν το όνειρο της ελευθερίας, και τώρα έχουμε μπει σε μια περίοδο κατά την οποία είναι το όνειρο της ασφάλειας, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, οι πληθυσμοί είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν πολλές από τις ελευθερίες τους. Mm. Εξού και στρέφονται προς όλο και πιο ακροδεξιές θα λέγαμε προσεγγίσεις, πιο αυταρχικές, στις οποίες ο Πούτιν προβάλλει ως ένα πρότυπο για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και τώρα έχουμε και από την άλλη μεριά και τον Τραμπ, ο οποίος και αυτός κινείται προς μια ανάλογη κατεύθυνση.
Δεν απαντήθηκε το ερώτημα αν βλέπετε και θερμές συγκρούσεις, αν βλέπετε πολεμικές σειράξεις. Δεν αναφέρομαι σε περιφερειακό επίπεδο, αναφέρομαι σε πιο κεντρικό επίπεδο.
Σε κεντρικό επίπεδο νομίζω ότι και ο Τραμπ και ο Πούτιν θα βρούνε κάποια συνεννόηση πάνω από τα κεφάλια βέβαια της Ευρώπης και των λαών, θα βρούνε κάποια συνεννόηση, γιατί ο Πούτιν είναι πολύ ρεαλιστής, λογαριάζει κάθε βήμα του, έχει για τα δικά του συμφέροντα, τα οποία δεν συμπίπτουν καθόλου με τα δικά μας επί τη ευκαιρία, τη δική του έχει στρατηγική σκέψη. Ο Τραμπ είναι μέσα σε μια λογική, αυτό που λένε transactional, που είναι η λογική του ανθρώπου που προέρχεται από το χώρο των επιχειρήσεων. Δεν κινείται, κατά τη γνώμη μου, από κάποια ιδεολογία η οποία να οδηγήσει σε μια σύγκρουση πιο...
Σε μια θερμή σύγκρουση.
Όχι, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι κάπως θα κλείσει το θέμα της Ουκρανίας με κάποιο συμβιβασμό, ο οποίος δεν θα είναι καλός για τα συμφέροντα ούτε των Ουκρανών ούτε και των Ευρωπαίων. Και η Αμερική ξαναγυρίζει στην παλιά της στάση να αδιαφορεί για τα ευρωπαϊκά. Έτσι, η Αμερική παρενέβη τα ευρωπαϊκά θέματα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το ζόρι και πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν το θέλαν οι Αμερικανοί να μπλέξουν στα ευρωπαϊκά. Μετά, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, βεβαίως υπήρχε η Σοβιετική απειλή και εκεί η Αμερική κυριάρχησε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι τώρα γυρίζουμε σε μια λογική πάλι Αμερική για τον εαυτό της να μην μπλέκει στην Ευρώπη. Άρα ο Τραμπ θα αφήσει την Ευρώπη στον Πούτιν και ο Πούτιν θα ασκήσει αυτά τα δύο μέσα, το stick and carrot, δηλαδή από τη μια μεριά η απειλή ότι μη μας πηγαίνετε και πολύ κόντρα, γιατί άμα σας ανοίξουμε πάλι ένα μέτωπο πολεμικό θα έχετε όλα τα προβλήματα.
Και από την άλλη επίθεση φιλίας με δώρα και καρότα.
Έχουμε τόσα συμφέροντα. Είμαστε η ίδια Ήπειρος. Είναι θέματα τα οποία και αυτά έρχονται και ξανάρχονται. Θυμίζω ότι ο Γκορμπατσόφ είχε μιλήσει για κοινό ευρωπαϊκό οίκο. Δηλαδή να φύγουν οι Αμερικάνοι από τη μέση και να ενοποιήσουμε την Ευρώπη συνδέοντας τη Δύση, τη Δυτική Ευρώπη με τη Ρωσία. Αυτό που βλέπουμε αυτή την εποχή είναι ότι αναβιώνουν τα παλιά θέματα. Θέματα που θεωρούσαμε ότι είχαν ξεχαστεί, ξανάρχονται στην επιφάνεια.
Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και την ανάλυση, κύριε Πρεβελάκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια,
ευχαριστώ.
Καλή χρονιά. Ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Να περάσουμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης είναι πτέραρχος εν αποστρατεία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γεια σας.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, κύριε Σαπάκα.
Ποια είναι η ατζέντα της τριμερού συνάντησης κορυφής Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου? Το βλέμμα σίγουρα είναι στραμμένο στην Δαμασκό. Από εκεί και ύστερα ίσως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μεγάλος εχθρός του Αλσίση είναι ο Ισλαμικός εξτρεμισμός και το Καϊρό δείχνει μια μεγάλη δυσπιστία απέναντι στην διοίκηση του Αλσαρά.
Ναι, αυτός είναι και ο μεγάλος κίνδυνος και ο φόβος, αν θέλετε, για τον Αλ-Σίσι, η αναβίωση των αδελφών μουσουλμάνων, όπου ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα. Άρα οι ανησυχίες μας είναι κοινές, διαφορετικές μεν. Η δική μας η ανησυχία είναι αυτή τη στιγμή αν υπάρξει ενδεχόμενο, και εφόσον όλα στη Συρία αναγνωριστεί η κυβέρνηση, δηλαδή διεθνώς, να υπογράψει η Τουρκία ένα πιθανό τουρκο-συριακό μνημόνιο, που είναι ένας κίνδυνος για την Κύπρο και για μας.
Μπορεί να το κάνει ο Αλσάρα αυτό? Έχει αναγνωριστεί επίσημα?
Δεν έχει πάρει διεθνή αναγνώριση ο Τζολάνι. Αυτό επιδιώκει, αυτό θέλει, και γι' αυτό βλέπουμε, κυρία Σιαφάκα, να ακολουθεί, αν θέλετε, αυτή την τακτική, αυτό το άλλο προσωπείο με την προβιά του προβάτου, θα λέγαμε, που είναι ένας λύκος στην ουσία, διότι είναι τζιχαντιστής, μην το ξεχνάμε, και ήδη έχουμε και δείγματα. Τα είδατε τα βίντεο που κυκλοφορήσαν με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης στη μεταβατική κυβέρνηση, να δολοφονεί δύο γυναίκες για πονία ή για μοιχεία μέσα στο δρόμο. Στο Ιντλίπ μιλάω. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και αυτός είναι ο φόβος. Και εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να εστιαστεί διπλωματικά, να πιέσει όσο μπορεί, ούτως ώστε να αποτραπεί με κάθε ενδεχόμενο αυτό το τουρκοκοριακό.
Μιας de facto, θα έλεγα, κατάστασης. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει τώρα. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει. De jure,
δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, και να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή
να υπάρξει.
Έχει πρόβλημα και η Τουρκία και ο Τζολάνι, διότι θέλουν την Ευρώπη, γιατί θέλουν τα χρήματα. Ποιος θα δώσει τα χρήματα, κύριε Σιαφάκα, για να ανοικοδομηθεί η Συρία, ή αυτό που επιδιώκει ο Ερντογάν, να μεταφέρει τους πρόσφυγες και μετανάστες. Άρα λοιπόν, όσο έχουν την ανάγκη της Ευρώπης, εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο. Από την άλλη, ποιος είναι και ο φόβος της Τουρκίας? Είναι το κουρδικό. Άρα εκεί θα επιμείνει περισσότερο και δεν θα θελήσει, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο, μια άλλη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Χωρίς να σημαίνει.
Πάντως βλέπουμε τις κινήσεις με την γαλάζια πατρίδα, την άσκηση.
Αυτό
έτσι.
Είναι μια άσκηση, ναι, αυτό το περιμέναμε. Από εκεί πέρα, το ότι θα στείλει 30 αεροπλάνα, 87 πλοία, χιλιάδες στρατιώτες, το έχει πει και στο παρελθόν. Και παρόλα αυτά δεν το έκανε. Αυτό είναι μια επίδειξη ισχύως, θα λέγαμε, ή αν θέλετε να μας φοβήσει, θα το λέγαμε. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Άλλωστε η Τουρκία είναι μια χώρα ισχυρή, έχει δυνατότητες. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω αυτό, κύριε Σιαφάκα, δεν είναι αυτό που παρουσιάζει, χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω, ούτε την υποτιμούμε. Αλλά έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή στο στράτευμα η Τουρκία. Συνοχής και συνεννόηση και συνεργασίας. Υπάρχουν και μαλικοί και ερντογανικοί και έχουν δημιουργήσει τεράστια επεισόδια. Επίσης αυτό που λέγεται ότι έχει εμπειρία από πολέμους. Μα δεν πολέμησαν οι ίδιοι οι Τούρκοι στρατιώτες στα διάφορα μέτωπα και ειδικότερα στη Συρία. Είναι διαντιπροσώπο όλοι.
Θέλω να κλείσουμε με τα σενάρια που διακινούνται για πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Τι θα σήμαινε μια τέτοια σύγκρουση?
Το βλέπω λιγάκι δύσκολο αυτή τη στιγμή, διότι μην ξεχνάμε, η μεν Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, το Ισραήλ δεν είναι, έχει άλλο είδους σχέση, και δεν νομίζω ότι θα διανοηθεί, να το πω έτσι, η Τουρκία να τα βάλει με ένα Ισραήλ το οποίο είναι πανίσχυρο σε όλους τους τομείς, ενώ η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν, άλλο τι λέει η λεονταρισμή της Τουρκίας και άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Ούτε καν το σκέφτεται ο Ερντογάν να γίνει κάτι τέτοιο. Μην παρασυρώμαστε λοιπόν από τις σκουρώνες και τις θεδαμολογίες του κυρίου Ερντογάν και του κάθε αξιωματούχου της Τουρκίας.
Για να γυρίσουμε στην ατζέντα της Τριμερούς, βλέπετε μια καθαρή στάση σήμερα της Αιγύπτου απέναντι στο ενδεχόμενο χάραξης ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Συρίας? Και να κλείσουμε.
Θα φανεί από τις δηλώσεις του κυρίου Σίση. Θεωρώ ότι επειδή αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος έχει ανάγκη την Ευρώπη, η Ελλάδα είναι ο συνδετικός κρίκος.
Είναι η γέφυρα.
Είναι η γέφυρα, είναι μη μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπάρχει η ενεργειακή συνεργασία στο κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έχει τους ίδιους φόβους. Και θεωρώ ότι επειδή επηρεάζει και το νέο καθεστώς κατά κάποιο τρόπο η Αίγυπτος, ναι, θα παίξει ρόλο, και νομίζω ότι επειδή έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, ναι, θα πάρει κατά μεγάλη έτσι πιθανότητα το μέρος της Ελλάδος. Θα μιλήσουν δηλαδή για μια σταθερή κυβέρνηση, για μια ανεξάρτητη Συρία.
Αλλά δεν θα το φτάσει μέχρι την διεύρυνση της ΑΟΣ που έχουμε χαράξει με την Αίγυπτο κατά το ίμιση. Δεν θα το φτάσει μέχρι εκεί, να το συνεχίσουμε.
Όχι,
αυτό.
Τώρα, η προσπάθεια δική μας, κύριε Σαφέκα, μια και το θέσατε, θα πρέπει πάστε θυσία και θεωρώ ότι οι εξελίξεις αυτές μας ευνοούν. Ναι, να έρθουμε πιο κοντά με την Αίγυπτο, ναι, και να οριοθετήσουμε, αν θέλετε, και το υπόλοιπο κομμάτι μετά τον 28ο μεσημβρινό την ΑΟΣ με την Αίγυπτο και βεβαίως σε συνεργασία και με την Κύπρο. Αυτή θα πρέπει να είναι η προσπάθειά μας, αν θέλουμε μελλοντικά, ναι, να αποτρέψουμε ένα τέτοιο τουρκοσυριακό μνημόνιο. ΑΟΣ με την Κύπρο και βεβαίως σε συνεννόηση και συνεργασία με την Αίγυπτο.
Με την Αίγυπτο. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Ιατρίδη. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Να είστε
και
καλά,
καλή χρονιά.
Καλή συνέχεια.
Καλή χρονιά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, τέραρχος εναποστρατεία. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. I told you, I told you.